Gepler Ada Atlı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdiýodan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Ada Atlı Radyosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary 10-njy noýabrda çenli Türkiýeden çykmagy howlu ýarlar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýle de okuzularymyz we dinleýijilerimiz häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalara gödökçülük güýçlendirýär. Türkmen medyası Abbasanın diplomatının Türkmen sani durnukulluk adası atlanırını havar veriyar diyen atlan çap edilen havarlarımıza ve gepleşiklerimize köp kızıklanma bildiriptirler. Bundan başka bu kepte en köp okulanların beyazlığını Serdar Berdimuhammedov Türkü Devletler Romasının sammitine katnaşmaz. Mara vilayetinde prokuratura işgärleri o huzurluk edaralarını derine yer diyen atlen çap edilen havarlarımız hem en köp okulan havarların beyazlığına verdi. Balkanlı Dedavşina derarlı 8 esker harvurluktan açtı. Dasar yurt üniversitelerine giren Türkmen rayatlarının uçordan nüşürülmeyi devam ettirliyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem en köp dinlenenlerin beyazlığına veriptir. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna täzirli türkmenler bagwançylyk bilen gazanç edýärler. Adat adalga Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurulşynyň esaslary hakynda diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülipdir.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Adat xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Adat Radyosunun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Adat Xabar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Hepdeniň dowamyna gelip bolsan habarlardan görnüşi ýaly Türkmenistanyň ýaşlaryň, hususan harwurlyk edýänleriň we gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýigitleriň öňde garaşýan iş, durmuş aladalarynyň beýleki aladalary, böýlekleýin ýagdaýda hem bolsa saklanyp galýar. Adatlyk bundan öňem eskerleriň ady güpçünçiligi, urulyp ýenjilmegi we dürli şikayetleri almagy, hatda öldürilýän beddaçylyklı hadiseleriň pidasy bolýan halatlary barada habar beripdi. Emma häkimiýetler bu hili maglumatlary ne inkar edýär, ne de tasdiklýär. Maglumat üçin aýdylsa, häzirki prezidentiň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelmeginden öň, ýagny 2007-nji ýyldan öň harwurlukdaky aşlyk korluk, urulyp ýenjilmeler sebäpli harwurlukdan gaçmaly bolýan eskerler has kännü we soň bu ýagdaýlar biraz düzelşen ýar boldy. Soň bilen birlikde döwlet ýetirliginiň häkimiýeti wagt türkmen harwurlarynyň ýagdaýynyň ýyl-ýyldan gowlaşýanlygyny, türkmen goşunynyň maddi enjamlaryň üpçünçiliginiň ýyl-ýyldan ýokarlanýanlygyny habar berdi. Emma ýurtdaky esger meselesi belki de ykdysady kynçylyklaryň dowam etmegi bilen ýene de çylşyrymlaşyp başlany meňdeýär. Kärdeşim Sehra bu hepde hem Dedavşyna, ýagny harwurlaryň arasyndaky agalyk, goçuluk satmak meselesi, hem ofiserleriň arasyndaky parahorluk ýagdaýlary bilen gyzyklandy. İlki urulup yenjilme sebäpli gulluktan gaçýan eskerler baradaky habardan bir öýlek dinleýin.
Balkan vilayetinin Serdar Harvi birikmesindeki Yovuz Dedavşina sebeple çağırşı oyuncu harvi gulluk borcunu yerine yetiriyen 8 esker ayrı ayrılıkta harvi gulluktan kaçtı. Türkmenbaşı Aşgabat yolunda saklanan eskerler türme tusoğlu bilen gorkuzulyan mahalle Dedavşina'nı amal edendiği aydilyan eskerlerin temmi beriyan batalyonda 3 gün saklanacaktığı aydilyar. Bu barada harvi gulluktan kaçan eskerin enesi ve yağdaydan haberli çeşmemiz Adatlık Radyosu'nun sebitteki haberçısına gurrun berdi. Haberçimizin malumatına Nöre Serdar Harbi Birikmesinin piyada koşununa değişli eserlerin harbi kulluktan kaçma bilen bağlı ayrı-ayrı vakalar 19. Oktyabr bilen 2. Noyabr aralığında buldu.
Vakaların bolun pürsatı eskerler paxta xasını yığıp alma üçün Serdar ve Bereket etraplarınaqı Qovuçu meydanlarına yatımlayın iberlipti. Olar bu yerlerdeki göçme palatalarda galiyardılar. Eskerler Yavuz Didavşina, yani Ulu eskerlerin fiziki zorluklarına çıdaman paxta meydanlarından kaçıp gidiyerler. Olar xüsus ulağlarda Aşgabadı ve Mara Varyan Mahalı Polisiyanın yol gözevçülüğü kulluğunun Türk-Kunmaş Aşgabat yolunaqı Serdar etrap postunu ve Balkanın Ahal velayeti bilen ferhetleşen yerinek postuna saklanılır.
Deyip yağdaydan haberli çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre bu eskerler Mari velayetinin ve Ahal'ın Tecen etrafının yaşayıcıları bolup, olar 6 ay ön Serdar harbi birikmesinde çağırış oyunca harbi kulluğa başlaptırlar. Çeşmemiz eskerlerin kulluktan kaçmağına devam edeyen Didavşina'nın hasta güçlenmeğinin sebep bulunduğuna yarı. Didavşina yani ulu eskerler